Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos adiaŭ?
Pri ĉio kaj nenio senteme.
Do eka la kernpunkto. Tiom nekutima komenco, ke mi preskaŭ forgesis diri la lastan frazon de la cinglo. Saluton al ĉiuj kun 191 epizodo. Kaj jes, do ni hodiaŭ parolos pri ĉio kaj nenio.
Fakte, ĉu tiuj sentemaj epizodoj havas numerojn fakte?
Pensas ke jes, ni faris jam du, mi pensas.
Ni faris ankaŭ sennumerojn. Se tiu sennumeroj vere estas nur tre mallongaj anoncoj.
Do, ni ne scias, kiom longa estas tiu epizodo, sed fakte pasintsemajne?
Antaŭ du semajnoj jam.
Tiu tempo flugas tiam rapide. Do, antaŭ du semajnoj ni registris, kaj fakte tio jam okazis en la antaŭa registrado, ke ni estas hejme, ni ne havas ion interesan por rakonti, kaj ni komencis registri, kaj post la dek kvin minutoj da parolado pri ĉio ebla, li devis halti kaj nun ni parolu pri la temo kaj do jes antaŭ oni ekregistris ni scis ne estas io ajn por priparoli kaj fine tamen estis tiom longa tempo pri ĉio alia ol la temo mem. Kaj estas ankaŭ alia afero, kiu inspiris min proponi tiun ĉi paroladon tiom liberan. Kaj tio estas, ke estas to fakte ne plu nova podcasto Esperanta. Ĉu vi aŭdis pri la podcasto Malfamuloj?
Yes, mi audis pri ĝi, ke
ĝi ekzistas.
Ke ĝi ekzistas, kaj ankaŭ
vi aŭskultis jam?
Ne.
Do, mi aŭskultis, kaj aŭ povas diri, ke jam regule aŭskultas, kaj do ne aŭskultis la plej lastan aŭ du plej lastajn epizodojn, ĉar mi ne havis tempon por aŭskulti, sed ĝenerale mi aŭskultis la epizodojn ankaŭ malnovajn, kaj estas la epizodo, kie du personoj parolas kaj babilas kaj foje havas gaston kaj parolas pri do simple kiel amikoj pri la diversaj temoj kaj rakontas pri sia vivo aŭ pri siaj opinioj kaj tiaj aferoj. Kaj fakte ankaŭ ili diris en la podcasto, ke ili ŝatus, ke estu pli da tiaj babilaj podcastoj, kie homoj simple malkaŝas la opiniojn. Kaj laŭ mi tio estas sufiĉe interesa afero kaj jes, estas interese aŭskulti opiniojn, kaj tio estas interesa afero, kaj do mi plej verŝajne ne aŭskultus ĉiujn podcastojn simple pro tio, ke homoj babilas, sed foje estas interese ankaŭ vidi la mondon tra okuloj de iu alia.
No jes, estas ja multaj en la germana, mi fakte sufiĉe multajn tiajn podcastojn aŭskultas, kiu simple do estas unu, kiun mi tre ŝatas, kiu simple estas du amikoj, kiu parolas pri ĉio, kion ili do interesan travivis, spertis en la pasintaj du semajnoj.
Jes, kaj ĝuste tio fakte estas la interesa afero je tiu podcasto, ke ili komencis tiun podcaston fari, ĉar ili kvazaŭ do kvankam ambaŭ vivas en Germanio, ili ambaŭ fakte kvazaŭ estas de aliaj mondoj. Kaj tiam ili ankaŭ nomas tiun podcaston, ke estas komparo de du mondoj, ĉu ne, aŭ du realecoj. Kaj tio estas interesa afero. do simple auskulti pri la opinio i kaj tiam kiam oni vere povas iel pri profunda ion eksci kaj tion oni tio estas fakte la avantaĝo de la podcasto, ĉu ne? Ke oni aŭskultas, oni ne interrompas tiun personon, ĉar tiu persono havas mikrofonon kaj kaj ne lasas sin interrompi aŭ vi ĉesas aŭskulti aŭ vi finaŭskultas. Kaj tiam tiu persono havas sufiĉe garantan ŝancon klarigi la opiniojn. Tio estas sufiĉe interesa afero.
Anke havis la ideon fari ian plian podcastan projekton kaj ni eĉ kun kelkaj homoj jam parolis tion, do ekzemple la gufujaj paroladoj ken ni do unufoje monate aŭ ministrias simple iel kunigas distance kvin homojn kiuj simple kune parolas eble pri temo sed ne informe sed pli babilante.
Yes.
Do tio esis unu kaj do alia esis ke estus ankaŭ fakte por ni du tion povus nomi ĉu ankoraŭ kafon kaj tiam simple mallonge simple dudek minutojn jo tio.
Yes. Do tio nun ke ni faras tiun ĉi senteman epizodon ne signifas ke ni nun foriras de la maniero kion ni havas por niaj podcastoj kaj tiel kiel ni faris ĝis nun. Do niaj daŭre volas ankaŭ paroli pri iaj temoj kaj iri sufiĉe profunde kaj paroli pri tio kio interesas nin kaj pristudas tion kaj klarigas. Sed fakte ankaŭ paroli pri la opinioj estas sufiĉe interesa. Yes.
No jes, kaj kion hodiaŭ?
Jes, kaj fakte, al tio ni povas ankaŭ ligi la informon pri la nova maniero podcasti, kiun ni ankoraŭ ne provis, ĉar ni ambaŭ havas Androidan poŝtelefonon, sed aperis...
Tio klubejo.
Estas nova retejo aŭ maniero fari la... podcastojn aŭ ion similan kaj tio nomiĝas tiu klubejo
ne estas podcastoj ĉar estas neregistrebla.
Jes, kaj tio estas interesa ĉar ĝi kaptis tiun grandan atenton kaj do nuntempe ankoraŭ do angle ĝi nomiĝas Clubhouse. Do se vi jam konis pri ĝi aŭ provis ĝin, estus interese koni vian opinion. Ĝi estas nur por Apple ankoraŭ kiel la aplikaĵo, sed ĝi fakte ekhavis sufiĉe grandan monon kaj ĉar ĉiuj homoj volas provi ĝin kaj homoj freneziras
por ĝi fakte financiĝas.
Mi ne scias, do estas ia tia investoj.
Ili simple bruligas la investajn kapitalon.
Yes, iel tiel. Kaj do la bazo de tiu aplikaĵo estas ia tia vi instalas ion, fakte nuntempe estas nur la invitoj, do ne ĉiuj povas instali aŭ uzi ĝin, sed nur homoj kiu havas invitilon. Kaj ĉiu povas inviti du aliajn homojn. Kaj tiam estas anoncita ja tempo, ja temo, ja gasto, kaj homoj venas kaj babilas. Mi komprenis
tiel, ke oni simple povas malfermi ĉambron aŭ babilejon, kaj tiam oni estas la moderatoro de tiu babilejo, kaj estas ankaŭ tia socia reto, ke homoj povas sekvi vin, kaj tiam ili vidas, en kiu ĉambro vi estas, aŭ ĉu vi moderatoras, aŭ ĉu vi parolas, kaj tiam ili povas aliĝi al tiu ĉambro. ĉambro.
Se ĉambroj havas limigitan spacon, do ne eblas.
Ne. Mi pensas, do.
Do almenaŭ pri kelkaj mi aŭdis, ke estas simpla tiel, ke estas mi ne scias kvincent lokoj kaj se estas ĉerpita, oni ne plu povas eniri.
Ne, mi ankaŭ aŭdis pri ĉambroj, kiu havis pli ol cent pli ol kvin mil.
A po vás esti, ke tiu kiu moderatoras po vás elekti?
Ja, mi ne scias. Do, kaj, jes, la moderatoro fakte po vás fakte ankaŭ venigi aliajn al la ĉambro, do fakte aŭskultantojn al la panelo, al la scenejo, kaj homoj po vás ankaŭ levi la manon, tiel ke la moderatoro vidu, ĉu iu alia interesiĝas diri ion.
Estas iel tiel simila kiel funkcias ĉe Zoom, ĉu ne? Oni estas ia moderatoro, kiu povas do ekzemple instruisto, kiu instruas per Zoom, do homoj aliĝas en la ĝusta tempo.
Sen bildo.
Estas sen bildo, jes.
Sed la
instruisto povas mutigi ĉiujn. Kai au diri do nun tiu ĉi persono
pensas ke ĝi pli fakte distingas inter panelistoj kaj aŭskultantoj.
Sed estas ankaŭ tio la interesa afero kiu alogas homojn, ke ili povas teorie paroli kun Elon Musk au kun iei famuloi, ke eble ili havos šancon ankaŭ ion diri.
Yes.
To jes homoj ne venas tien por auskulti la viladon de homoj sen gravaj, sed venas tien ĝuste pro tio, ke ankaŭ tiaj homoj, kiuj estas konataj
mi ankaŭ aŭdis, ke tio povas esti sufiĉe ĝena, ĉar se vi aliĝas, sukcesas aliĝi, ĉar vi havas Apple-fonon kaj ricevas inviton, tiam ĝi tuj diras al vi: "Ah, ĉu vi volas sekvi tiun famulon?" Kaj vi pensas: "Ah, mi estas ĉi tie ja eta uzanto, kaj estas nur famuloj ĉi tie, ĉar ili varbas kun tio, ke ili havas tiom multajn famulojn." Sed do kaj nun venas tiu iomete dubinda afero, ĝi ili ankaŭ kaj mi fakte ne scias, ĉu tio estas en Eŭropa Unio laŭ leĝa. Ili ĉerpas la adresaron de la telefono kaj por simple vidi kiun alian membron de klubejo vi jam konas por proponi sekvi ilin. Kaj nu jes, tio estas laŭ la tiu ĝenerala datumprotekta leĝo en Eŭropa Unio, tio ŝajnas esti kontrolleĝa, kaj do eble ili ankoraŭ tion riparos, kaj do ni tion mi ankoraŭ ne scias. Kaj jes, do mi do ne provis ĝin, mi do povas esti io, mi ŝatas la ideon, ĉar estas vere denove io nova. Ne estas, ĉar do es do dauris longe, aus es ne okazis dum longa tempo, ke vere iu inventis ian novan koncepton de tia platformo. Kai tio estas laudinda, kai do mi estas do
Mi devas diri, ke mi estas iomete skeptika. Por tiu kialo, ke ni ĉiam laŭdis la podcastojn, ke ili havas tiun avantaĝon, ke vi povas aŭskulti ĝin iam ajn. Do se vi havas tempon ĉe la purigado de la domo sabate matene, aŭ vi havas tempon dimanĉe vespere antaŭ ekdormo, vi povas elekti: "Nun mi volas aŭskulti podcaston, nun mi faras." Kaj tiu ĉi platformo estas kvazaŭ reveno al la radio, kaj vi devas scii, je kioma horo io okazas, kaj tiam vi devas aliĝi en tiu tempo, ĉar nur en tiu tempo tio funkcias. Ja, par mi estis interese auskulti minur duon or duon orele duon orele auskultis ke ke homoj kiuj tiom laŭdis podcastojn diris estas tiom mojosa, estas tiom interesa, estis tiom interesaj babiladoj.
Es unu afero kiun mi iomete taksas kiel riskon, da estas da oni ne rajtas registri la babiladojn kaj ili ankaŭ ne estas iel registrita, da oni estas tio suspekto, ke ili registras tion la babiladojn, sed kiel mi aŭdis tion, estas ke se vi diras ke ie estas trolo aŭ ie estas iu kiu aŭ faras ian kontrolleĝon diras ian kontrolleĝon tiam vi povas tion anonci kaj tiam ili tiun ĉambron dum unu horo registras por poste vidi kiu faris ian kontrolleĝon. Kai tio ankaŭ estas interesa se ili tiam forpuŝas iun de la platformo, tiam ili ankaŭ forpuŝas la inventinton la invitinton de tiu persono, do se vi invitas iun kaj tiu malbon kondutas, tiam ankaŭ vi estas forpuŝata. Kai
To mi ankaŭ dubas, ke tio ne eblas registri, estas...
No, jes, tio, ke ne eblas registri, tio havas, die havas, jes, eblas, sed vi ne rajtas. Do estas, vi konsentas, ke vi devas konsenti, ke vi ne registros.
Ah, tio.
Kaj ankaŭ estas tio suspekto, ke ili fakte sur la telefono modifas la audiosignalon, tie, ke ili poste povas vidi kiu registris la audio fluon se gi estas publikigata ie, do se vi registras kaj sed do tio estas la kion mi volis diri tio fakto ke oni ne registras la babiladojn, tio gvidas al tio ke vi havas la senton mi ne povas ĉesi. Ĉar ĉiam estas io interesa kaj do se estas registrata, tiam vi diras abone, mi povas tion aŭskulti morgaŭ kaj tiam vi ne aŭskultas morgaŭ. Yes. Simile kiel en la CCC-kongresoj estas tiam mi volas vidi tion, sed tiam vi diras ne, tion mi povas ankaŭ spekti hejme, ĝi estas registrata kaj tiam hejme mi ne ĉiujn aferojn aŭskultas aŭ spektas. Kaj sed tie estas ke a interesa debato pri tio, aŭ mi aŭskultas nun aŭ mi aŭ neniam. Kaj tiel homoj fakte vere fariĝas tiel adepta, ke ili dum noktoj ne dormas kaj aŭskultas partoprenas. Kai dort hier ist das mine wäre es hier zu mir tion tja poste wie dort ion wie mal trafas kai chio alia ich habe was das sent und ke chio alia parolas pri io kion vi ne parto prenis
jest tio ist ich tiam la sento ke mi estis en la bazlernejo kai chio jam rajtis rigardi la filmon je la oka ke mi ankoraŭ ne
jest
chio mi havis impreson ke la infanoj chio infanoj povas spekti la filmon nokte
jest kai chio fakte vekas la deziron spekti la filmon kai do jest kaj tio estas mi ne scias kian dinamikon tio iam evoluigas. Kaj jes, do ni vidu. Do certe estas interesa por esperantistoj, ĉar do oni povas facile. Fakte ne certas ĉu oni povas iel doni etikedojn en kia lingvo oni parolas en tio.
Do mi pensas ankaŭ ke tio iomete estas tia afero kiel ekzemple Twittero. Do se vi trovas bonan grupon por sekvi, tiam estas interesa. Se vi ne estas bonŝanca al la ĝustaj ĉambroj, tiam simple ne interesiĝas. Do ekzemple mi vidis, ke estis ĉambroj ĝuste kun la homoj, kiujn mi sekvas en la Twittero kaj kiun mi ŝatas legi, kaj estas ĝuste tiaj homoj, kiujn mi aŭskultas aŭ legas, kaj tiam mi povas imagi, ke por mi estus tiuj debatoj ankaŭ ege interesaj. Sed se mi imagas la alian, do ekzemple mi havas ankaŭ Esperantan Twitteran konton, kaj tiu estas, mi sekvas tie sufiĉe multajn homojn, sed ne vere kaptas mian atenton.
Ne, sed tamen, tio verŝajne ne funkcias tie, ĉar vi ne povas havi plurajn kontojn, do vi besonas plurajn telefonojn.
Do mi nur volis diri, ke estas tia, ke se oni sekvas ĝustajn homojn, tiam tui estas alogata, estas mojosa afero. Se oni eksekvas la malĝustajn kontojn, foje estas tiel, oni kreas konton, ekzemple mi havas konton ĉe Mastodon, kaj ne kaptis mian atenton. Simple,
tio estas tie... Mi havas unu zorgon tie, ĉar do pri esperantistoj, do pri la esperantisma uzo de ĝi. Ja, en Twittero estas tiel, ke mi ne povas distingi. Twittero estas tipa usona entrepreno. Ili ne distingas inter lingvoj. Ili ne konas la koncepton, ke homoj parolas plurajn lingvojn. Ĉiu parolas nur sian unu lingvon, kiel la usonanoj kutime, krom la esperantistoj. Oni ne konas la koncepton, ke homoj parolas plurajn lingvojn kaj tiel. No, estas multaj ekzemploj por tio, kiajn stultaĵojn en usonaj entreprenoj faras pri tio, kaj same Twitter, mi ne povas diri, mi volas sekvi tiun personon, sed nur la pepojn en la lingvoj da, ĉar la aliajn mi ne komprenas. Kaj do tio estas, se mi imagas, ke mi uzas tion klubejon multlingve, do multaj homoj sekvas min, kaj tiam mi estas en ia ĉambro. Ili vidas, ke mi estas en tiu ĉambro, kaj tiam ili sekvas min, kaj mi parolas tie lingvon, kiun ili ne komprenas. Ĉar kaj kondiĉo por tio estas kvazaŭ ke tiu bona funkcio estas, ke se oni malfermas ĉambron, oni devas fari ian etikedon. Lingvo de tio ĉambro estas. Kaj mi ne scias, ĉu usona firmao pri tio, do mi havas antaŭjuĝon kontraŭ usona firmao, do tio pri tiaj aperoj pensas.
Do ne estas nur antaŭjuĝo pri la usonaj firmaoj, fakte tio sufiĉe ofte okazas, se estas ia teknologio kai homoj, kiuj kreis ĝin, parolas unu lingvon, tiam simple ili ne bezonas multlingvecon, kaj tiam sufiĉe ofte ne estas multlingveco en oferto. Do ni ja povas vidi tion same en Slovakio, se vi iras al Slovakio kaj serĉas ion en la alia lingvo, jes, kiel alia lingvo, kiel ne slovaka.
Estas ankaŭ, estas ĉe Microsoft Teams, estas tiom ĝena, ke ne bone funkcias, ĝi ne kapablas tion iel, aŭ mi fakte ne kapablas aŭ ne povas agordi ĝin tiel, ke tiu teamo estas en tiu lingvo, tiu teamo estas en tiu lingvo. Do, ĉar aŭ la tuta aplikaĵo estas en unu lingvo aŭ en alia. Sed ne povas esti parte tie, parte tie.
Tie mi povas ankoraŭ laŭdi Instagram, ĉar Instagram ja apartenas al Facebooko, kaj to ne estas la plej perfekta servo aŭ plej perfekta aplikaĵo iam ajn. Sed ĝi havas la avantaĝon, ĝi estas bazita sur la bildoj, kaj mi nuntempe okupiĝas pri la pentrado sufiĉe multe, kaj spekti, rigardi bildojn estas por mi vere interesa afero. kai tiam mi pasigas sufiĉe multe da tempo ĉe Instagram kai serĉas tie inspiron kai kion Instagram faras estas ke ili ankaŭ tradukas la priskribojn. Oni ĉiam havas bildon, ĉiu povas meti ian priskribon de la bildo. Oni metas kradvortojn per tiuj kradvortoj oni povas serĉi same kiel en Twittero. Do mi ekzemple metas tie la pentraĵo, arto, ilustraĵo kaj ĉiuj povas laŭ tiuj kradvortoj serĉi. Kaj mi sufiĉe longe pensis pri tio, en kiu lingvo mi priskribas miajn bildojn. Problemo estas, ke samtempe mi sendas tion ankaŭ al la Facebooko, kaj miaj gepatroj plendas, ke ili ne komprenas, ke mi skribas angle aŭ esperante. Kaj tiam mi simple decidis, ke mi metas la priskribojn en ĉiu lingvo. Kaj tiam mi jam iras kontraŭ tiu ideo, kiun Instagram havis. Vi povas ĉiam klaki kaj traduki la priskribon al via lingvo. Do egalas, ĉu mi sekvas la homojn, kiuj priskribas siajn bildojn ruse aŭ en la portugala aŭ en la angla. Egalas, oni klakas kaj tiam vi ricevas la tradukon de ilia priskribo de la bildo. Kaj tio estas sufiĉe interesa kaj ankaŭ sufiĉe bone farita.
Do ankaŭ en Facebooko aŭ io tia en multaj tiaj sociaj retoj oni simple ne povas iel diri en kiu lingvo ia afero estas. Kai do estas do mi vere ŝatus tie ke mi povus diri do jes mi havas mi alŝutas bildon kaj mi faras priskribon kaj diras lingvo germana kaj aldonen alian lingvon kaj tiam la homoj povas aus agordi kiun lingvon ili preferas kaj tiam ili vidas la preferatan lingvon. Kaj se ili se la preferata lingvo ne estas nenia preferata lingvo estas ene tiam ili eble vidas ĝin iel elektu la lingvon mem aŭ mi ne scias aŭ povas diri ke ili ne volas vidi tion.
Ancora unu laudo en tiu ĉi loko estas mi uzas tiun aplikaĵon Podcast Addict, kiun mi jam plurfoje menciis en la podcasto. Ĝi estas franca aplikaĵo, estas iu, kiu laŭ mia scio tion simple en libera tempo faras kaj programis kaj riparas kaj daure pasigas horojn tie, ĉar daure venas la ĝisdatigoj por la aplikaĵo. Kaj tiu aplikaĵo sufiĉe longe jam havas ene, kiam vi serĉas ian podcaston kaj volas trovi ion, do estas nun tiam granda amaso da podcastoj, ke estas malfacile serĉi tie kaj trovi ion por vi valoran, se vi iel ne limigas la serĉadon. Kaj ĝuste tie li havas la eblecon. Ĉi tie estas listo de lingvoj, kaj vi povas elekti lingvojn tiom multe, kiom vi volas, kaj vi simple indikas, mi konas tiun ĉi lingvojn, kaj tiam ĉiu serĉo, kiu estas en la, kiam vi serĉas novan podcaston, ĝi serĉas simple en tiuj lingvoj. Ĉar ekzemple estas tia afero, ke se vi serĉas la vorton Esperanto, kaj se vi ne indikas, ke ĝi estas en Esperanto, tiam vi trovas milojn da rezultojn, ĉar estas estas brazila aŭ portugala aŭ vorto, kiu estas normale uzata. kai tiam oni oni tiam se mi ne comprenas tiun tiun lingvon tiam mi devas vere indiki ke mi serĉas en Esperanto kai en la angla kai en la germana kai tiel plu. Yes.
Yes.
Kai ankoraŭ al tiu ciferecza ciferecaj ciferecce organizitaj renkontiĝoj kaj kaj aferoj. Estas interese nun ekzemple mi eksciis ke estas ia konferenco kaj kaj mi pensis do tio estas ĉefe kiam 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 oni estas ie surloke, ke nur poste mi ekscias, ke fakte samtempe estis dek aliaj prelegoj, kiun mi fakte volis viziti, volis vidi, sed mi ne sciis pri ili. Kaj ĉiam havis tiun tiun impreson, ke se mi estas en ia konferenco aŭ ie, ke mi duonon aŭ eĉ pli, simple ne vidas, ne scias, ke tio estas en la programo. Kai non tempe estas eĉ pli malbone, ĉar tiuj ciferecoj estas samtempe okazas tiom multaj aferoj. Do ekzemple nun mi mi trovis la konferencon kiu estas pri la pentrado denove, kai estas la konferenco kie la produktanto de penikoj parolas pri siaj produktoj. Kai do havas kelkajn gastojn kai estas estas ia tabelo kie estas skribite kiam kiu gasto venos aŭ pri kiu produkto ili parolos kai mi partoprenis kelkajn kai fakte hodiaŭ estis la dua tago mi ankaŭ starigis demandojn estis sufiĉe ĉarma afero spekti tion. Mi ankaŭ eksciis ion novan, kaj hodiaŭ mi eksciis, ke fakte tio estas komuna agado de tri produktantoj: unu produktas penikojn, dua produktas paperojn kaj tria produktas farbojn, kaj ke ili ĉiuj faras tion. Hodiaŭ post tagmeze mi fakte eksciis, ke jam duono de tia aranĝo forpasis kaj mi fakte elektis nur de tiu kiun tiu penikfarmanto faras proponas kaj mi denove diris ho ve denove mi ne vidis la plej grandan parton kaj povus spekti tion ĉion rete kai exti iom pli pri la materialo ik kai estio estas iom ete gena ke ciam oni havas tiu senton ke jes tamen mi ne sukcesos cion vidi.
No, jes.
Jes. Jes, kai alia temo kiun mi elpensis preparante por nia santema babilado. Estas interesa afero kiun kiun mi antaŭ du tagoj malkovris. Estas ke homoj ja faras ian kantadon aŭ ion tian, ke nun estas tio multaj ke homoj kun kantas kaj poste sendas tion kaj fine estas granda granda choruso, kiu kantas la kanton.
Yes, 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 tiu video, kiun yes, yes, mi ankaŭ vidis.
Kaj antaŭ du tagoj mi vidis la videon, junulo kantas la kanton de la fiŝkaptistoj, aŭ balenkaptistoj, kaj to estas sufiĉe plaĉa kanto, estas interese spekti tion, kaj li publikigis tion en la TikTok. To mi ne havas TikTok, sed mi vidis en YouTube gitaristo faris gitaron por tio, kion li kantis. Kaj uzis fakte eĉ du voĉoj, registris per du gitaroj, kaj estis bela canto. Kai poste mi poste YouTube proponis alian canton, kie fakte grandega amaso da homoj cantis la saman canton kaj faris diversajn voĉojn kaj iom mixis tion kaj faris YouTuban videon, eĉ estas ja tri horojn longa. Kaj mi vidis ankaŭ tiu knabo, kiu unue kantis tion, estis tiam gasto en la radio aŭ televido, kaj li nun registras la kodon kaj fakte dumnokte iĝis tuta stelulo heroo kaj estas sufiĉe amuza. Do mi iomete pensas do kio tion che tion faras che vi publicigas ion registrita ie heime faras clap registras che fakte homo pushas tion cis ia tuta nekredebla limo kai vi icas la stelulo de
tio estas pensas ke tio estas tia hazardai au bonŝancaj okazo kiuj foje okazas estas verŝajne multaj kiuj faris similan kiu simple ne
kaptis atenton
jes. Okay, das ist ankaŭ auf, ist das ja mal auf der KLT, homo vere farigas daurai steluloi, da un exemple portio ist das, die Billie Eilish. Ich bin doch schier faris kun sia frato, mi pensas, en la, do in fan chambro, ja in canto, in kai, do postes vere suffice constante ankaŭ, produktis nova in kai, vere havas ankaŭ nova in ideo in kai, da tio ist das. Tio estas mirinda afero, sed do ofte okazas tiel, ke oni provas kaj ankaŭ ne estas malbona, sed simple oni ne tiel kaptas la atenton.
Jes, do tion mi pensis, ke tiu junulo fakte do ricevis inviton al sia televido kaj jes, mi ne scias, ĉu tio estas tiom, ĉu ĉiuj akceptus tiun inviton, kaj kiam li akceptis, kaj fakte tiam venas ia kompanio, diras, ni volas registri kun vi la kodon, kaj, jes, mi eble tum monatoj kantas ian
registras ankaŭ kodojn ĉia
do jes fari ian albumon ĝenerale ĉu ni nomas tion registri kodon aŭ registri albumon sed iu ian proponis tion kaj to se io tia okazos al mi verŝajne diros kun mi ne simple verŝajne timus kaj ne kaptus tiun Chanson, keine Farus.
Und jetzt kann ich
hier... Die haben es zu Sorge, sie denn.
Fakt, Ilia wollas nur keine Monon de via Reputatio.
Jest klar. Demando ist das, tio ist das por tiu persono, tiam long daure interesa, ču tio ist das tio, kion li volas fari dum la tuta vivo, kai ču li en tute havas la ambicion iĝi fama. Ĉar jes povas esti ke li tute ne interesiĝas pri vivo iri de koncerto al koncerto kaj fari iajn tiajn aferojn. Jes, do tio estas kompreneble demando al alia aŭ al aliaj kiuj povas iĝi tiel famuloj tiom rapide. Kiel oni uzas la okazon, sed simple mi rigardis tion kaj pensis, jes, kiom frenezo tio estas, ke per simpla hazardo la vivo povas ŝanĝiĝi dumnokte. Jes. Oni trafas la ĝustan algoritmon en la sociaj retoj kaj tiam funkcias.
Do, ĉu io alia temo? Jetzt doch nie, ja, ist das wahrscheinlich mir am Feuer rakontistieren, kemi prescaut um jaro ne plu estis in mia laboreo, mi simple laboras heime.
Yes.
Kai tio bono funktias.
Yes.
Ja, ist das, kai, jetzt funktias tio bono, kemi vere starigas la demandon, kai wahrscheinlich ne nur mi, set ankau multai alia, kai ankau multai estroi nun starigas la demandon pochini facta ancora besonders la officioin do cioè li estes ege multe costai
es au usikil au
ja au kai do kio anca estes tiu tiu afero kion mi jam de longe pripensas estes ciu tiu malcovro che la laboro heime estes ne malpli effica o la laboro en la laboreo, tu tio causas ian chovigion en la logea mercato. Do, estes ja nun tempe tiel, che estes quelcae locoi quie concentrigas la la laboroi do dirus alt postulai kun kiu kai tie estas grandegai presoi por por lupagoi grandegai lupagoi kai en aliaj regionoj so ni preskaŭ sen pago povas loĝi kai sed ĉane estas multe da laboro ties in la ĉirkaŭaĵo mal multe homoj fakte volas loĝi tie kai kai ist das fakte mal verziele tie wenn die domon au kai kai domi jam de longe miras pritio chu ja tia efiko estos ke iam homo diras nu bone semi ne chiu tage de was iri alla laboreo set nur tri foje semaine, du tago in la semaine, oder tri tago in la semaine, tia mi eble povas voyage iom pli longe, au mi faras iel tie, ke mi havas, ke mi lodgas pli for, kai estos ia eta hoteletto en la circavajo simpla, kie oni povas lodgi mal mult koste, tranocti, kai tiam kai okay, et ricevas ian subtenon de la firmao cha ili diras nu homo geologas en tiu hoteletto rencontigas collegoin dum la vespero kai tiam ili parolas pri labora aferoi kai tiu anko estas bona au generales kiam la collegoi rencontigas estas bona pola firmao anko kai mi legis au audis ke io tia jam comencijas en Kalifornio. Minas tias mi audis tion en kelkai videoi ke estas multae homoi kiui cha tiui grandai technologiai entreprenoi Google, Facebook, Apple ili diris nu bone ciui nun laboras heime. Kai tiam la kun laboranto diras nu mi havas tie dudek kvadratmetern loĝejeton kaj pagas 3.500 dolarojn monate kaj do mi ne povas iri al la firmao kaj la kluboj, restoracioj, trinkejoj, teatroj, kinejoj
estas en 3.500
kaj do mi povas fakte translokiĝi al Arizona tie mi povas fakte lui palacon por tio mono. Kai esto tio estas kai tie scheine jam in Kalifornio jam de pli longe okazas tie ke do unue fakte komencis tie ke la firmao komencis foriri de Kalifornio al ĉef al Texaso ekzemple Tesla kai ankaŭ tiuj Silicon Valley firmao ne tiom mojosaj kiel Hewlett Packard au Oracle do tiui kiu estis la mojosaj firmaoj en la okdeka jaroj jo tia kiu nun estas IIT malnov stilaj kaj tiu jam komenciĝis foriri de de Kalifornio, sed ancao simple homo qui laboras por firmao qui daure estas en Kalifornio, Google, Facebook, okay, ili translocijas al pli norde, al pli norde lando, Idaho, au tiac, au al Arizona, New Mexico, tia, okay. Yes, kai domi, do si volemas chuni ancora tion ancora observos en Europa.
Do mi ancora havas la impreson ke la firmao ĉi tie tamen ŝatus reveni al la sama maniero labori kaj resti en la oficejo. Ĉar mi parolis kun la kolegoj kaj ili tamen fakte emas veni al la laborejo kaj ne resti hejme kaj ili kvankam tion mi devas diri do en nunaj cirkonstancoj mi dirus tam ne restu hejme, ne iru al la laborejo. Do vi faras la saman laboron de hejme, povas esti, ke estas iomete pli, do, ke en laborejo eble estas pli trankvila, ĉar unu estas tie malpli da homoj kaj infanoj ne kuras ĉirkaŭ genuoj dum la telefonaj alvokoj, sed tamen mi ne vere povas tiom bone sekvi tion, ke homoj tiom volas nepre esti en la firmao. Kaj,
No jes.
Kaj tion mi fakte vidis, ankaŭ, tion mi ankaŭ vidis en mia laborejo, kiam manageroj sufiĉe ofte flugis eksterlanden al la konstruejoj. Kaj mi ĉiam dirus, do bone, mi estas en kontakto kun la ĉefo de la konstruejo kaj ni priparolas ĉiujn problemojn, ni parolas pri tio kaj estas en ordo, ni solvas. Kaj tamen la pli altaj manaĝeroj puŝis iru tien ĉiusemajne aŭ iru tien ĉiumonate. Kai vi surloke solvas multe pli. Kai tion fakte mi ne vidas, mi ne vidis tion efikecon.
Kiam antaŭ jaro, do en marto pasintjare, okazas es marto 2020, kiam komenciĝis la kronvirusa krizo. Tiam esis granda skepticismo inter la ankaŭ inter kolegoj kaj estroj ĉu funkcias tio kaj tiam ili do la plej altaj estroj diris iru hejmen, so se vi ne devas, tiam restu hejme, laboru hejme, vi eĉ rajtas kunporti ekranojn kaj vi rajtas uzi viajn privatajn ekranojn kaj tiuj malpli altaj estroj, grup estroj, tiam estroj, ili estis sufiĉe skeptismoj pri tio.
Tio estas tio, kiu ŝatas kontroli vere la homojn.
Kiu ŝatas kontroli la homojn, sed ili, do almenaŭ kiel mi perceptas tion, ili nun komprenis, ke ne estas perdo de efikeco. Kai dort hier ist es la positiva aspecto che un de la coronavirus crisi che nun oni montris che eblas labori heime. Do pri tio flugi al iai construeo yes, do ofte mia audition do yes oni ili flugas ien por ia renkontigio tri hora kai ciu tio ne povas esti in ia videokonferenzo. Do mia kelk foje jahre au du tri foje jahre kutime pasint foje nur unu foje ĉar esis kai tio esis in januaro flugas al Hungario, ĉar mi laboras kun grupo en Hungario. Kai da se iu demandas min ĉu tio ne funkcias ankaŭ per ia videokonferenco, tio mi diras nu per videokonferenco mi parolas kun tiu homoj ĉiutage. Jes, do tio estas la sed do est das foie, mi volas tie esti, uno, du, tri, foie jahre, mi volas tie esti kun ili, kai, por vere, do concentrite, fare ion, kion, kai ancor por, de nove vidi ilin, por, do, quasi, gista tigila conatigion, ancor vespere eble, trinki pieron, kai, do tio guidas al tio interessa demando, cia oni, povas ja diri, che nulla, interreto, causis che homoi devas malpli voyagi, cia estas aliai comunic ebloi, quam cam estes tiel se ne estus la interreto, se mi ne povus ciu tage conferenzi cun la collego in Hungario, ni certe ne laborus cun gruppo in Hungario, set cun gruppo ie in la regiono, cion ni povus ciu semaine veturi, sen granda problemo. Cai, do, la demando ciu estes facte desirinde havi tion che oni laboras cun gruppo al ciu oni devas au devus kelk foie jahre flugi. Kai, yes, mi pensas che in summe estes tamen bona, cia tio anca causas che homoi de malsamai landoi pli cun laboras, cia tio estes anca bona afero.
Yes, tio sensis sen dube. Do tion kion mi celis estis ekzemple vizitoj en la konstruejoj kiuj fine estis tiaj ke mi pasigis tempon vojaĝante al flughaveno, flugado, vojaĝante de flughaveno denove al la konstruejo, devis tranokti tie aŭ do ĉiam estis limigoj, ĉar fakte en tiu alvena tago mi devis vekiĝi iam je la kvara kaj fakte ne rajtis labori ĝis la sesa sepa kaj ankoraŭ tiam serĉi hotelon aŭ ion tian, do oni havas iam relative mallongan tagon, ĉar la vojaĝado ankaŭ apartenas al la labora tago iasence. Quancam ne esas plene, se mi ne shoforas, oni ne calculas tion same kiel laborantagon, sed tamen oni perdas relative multe da tempo, kai tiam ciam estis ancorao tie, necesis ancorao havi tian konfirmilon, tian aferon, ke mi raitas eniri la konstruejon, kai cio dauris longe. Mi vere perdis relative grandan kvanton de la tempo de unu aŭ du tagoj, kaj poste ni solvis ian problemon. Foje estis interese vidi tion, kaj ankaŭ donis al mi la iomete la ĉirkaŭrigardon pri la konstruejo, sed ĝenerale tiam venis la homoj kun la demandoj, kiuj alikaze ili solvus mem surloke. Kai mi okupiĝus pri la aliaj aferoj, kiu estas miaj taskoj. Kaj kiam mi estis ĉe la en la konstruejo, ili ĉiam venis kun la aferoj, kiuj fakte mi kutime ne solvas, ĉar ili mem solvas tion. Tio estas iliaj taskoj. Kaj mi ĉiam havis la impreson, do estas bone scii, ke ili devas okupiĝi pri tiaj aferoj, sed tio ne estas mia laboro. Kaj tiam ĉiam estis tia do estis interese vidi tion, estis interese ekkoni tiujn homojn, sed estis ĉiam laboro en la nekonata loko, do tiam estis ĉiam problemo kun la retkonekto, ĉar ili ne havis bonan retkonekton en la konstruejo, ĉiam oni devis iel rearanĝi ĉion por ke la laboro entute funkciu. Vi ne havas printilon, vi ne havas tion, do estas ĉiam, kaj vi devas duonon de la tempo vi okupiĝas pri tio, ĉu via taksio venos kaj ĉu via flugbileto estas printita, kaj kai laŭ mi oni ankaŭ perdas relative multe da tempo. Kai tiam flugi ĉiu monate aŭ ĉiu du monatoj ŝajnas al mi simple superflua.
Ne solvas tion.
Sed compreneble, ec coni la homoin estes interesse, cae esas ciam alia laboro, se vi tiun personon iam persone vidis, se vi iam cun tiu persono exemple vesper mangis cae parolis cae vi conas tiun personon ancora iomete pli persone. Tio tute shangas la laboron.
Do cion vi parola, vi just diris, estas ancora do oni provas pli bonigi tiun proceso in do multege. Do, exemple, ciam mi flugas al voyagas al Hungario, do mi semainon antaue interconsentas cun la collegoi, au du semainon, diras alla sekretarino mi flugas al der was flugi al Budapesto kashi arrangas la hotel und kala flugbilletto ni reservas la flugbilletto matene jela sessa ik flugas prenas la buson alla laboreo kai estas jela deka in la laboreo kai kai vespere iras alla hotelo kai tio estas ne nu es dauras pli longe ol preni la train und al mia kutima laboreo yes set ne es das tiel ke mi tio multege da tempo per
yes tio anka es das la demando kiam longe oni restas exempla tie char tiei voyagioi vere havas senson se oni restas dum plurai tagoi ripeti tiam voyagion ciu monate havas kaj ĝi daŭras unu tagon aŭ matene oni iras kaj sekvan tagon vespere revenas, estas pli da streĉo, estas pli da burokrataĵoj ol se oni iras unufoje en tri monatoj kaj restas semajnon. Tio simple estas tia agordo kai tiu kolego fakte faris tion alimaniere kai
pritio afero labori hejme do mi kion mi nescias estas do eble la firma por kio mi laboras estas ankaŭ iel escepta ĉar mi ankaŭ aŭdis de multaj flankoj ke sto speciale en Germanio la dungantoi ne volas ke la homo laboras hejme. Do mi ne scias ĉu tio ĝenerale validas, do sed ĉe ni en la firmao estas mi pensas ke tio estas nun solvita afero. Do kaj do kion mi pripensas ankaŭ estas do uzi tion por fari tion distanzlaboran voyagion. Do exemple visiti parenzoin, do la parenzoi eble ankaŭ dum la tago laboras kaj oni iras tien laboras dum la tago kaj posttagmeze vespere povas esti kun la parenzoi.
Jes, kaj tiam fakte la familiaj vizitoj povas iĝi iom pli longaj kaj iom pli intensaj, ĉar alikaze vi ne vizitus tiun familion entute, ĉar ne sukcesas iri tien kaj reen ene de unu semajnfino.
Tio estas ekstrema kazo.
Kaj do ekzemple, do se ni parolas pri tio viziti miajn gepatrojn en Slovakio, fari tiun vojaĝon ene de unu semajnfino estas fakte neebla. Kaj ĉar estas longa distanco, kaj ĉu ni vojaĝas per trajne, ĉu ni vojaĝas per aŭte, egalas, ni ne vere havas ŝancon atingi tiun lokon malpli ol unu tago, do estas dek du hora vojaĝado minimume aŭ eĉ pli. Kaj kai tiam fakte ne restas tempo por resti tie, por vere fari ankaŭ ripozi de la vojaĝo.
Estas longa semajnfino tiam eblas, sed se vi diras nu bone, mi laboras tie dum la tago.
Jes, tiam oni povas resti semajnon kaj
sen dediĉi di feriajn tagojn.
Tuste. Oni tiam vojaĝas unu semajnfinon tien kaj havas unu tagon de la semajnfino resti tutan tagon kun la familio kaj poste ĉiam vespere estas sufiĉa da tempo.
Mi tion ja unu foje faris. Tio estis sufiĉa muziko, kiam mi do estis fakte kiam mi vojaĝis al Hungario. Kaj do havis tie mian laborejan komputilon kun mi, kaj poste ni visitis viajn gepatrojn en Slovakio. Do mi fakte de Budapeŝto prenis la trajnon al Bratislavo, ni en la pasinta mateno renkontiĝis en Bratislavo, kaj tiam ni estis ĉe viaj gepatroj, kaj mi havis mian laborejan komputilon, kaj tiam mi diris: "Nu bone, mi povus fakte labori." Kaj tiam mi revenis al la firmao kaj diris: "Ah bone, mi fakte ne feris pasintsemajne, sed laboris kaj skribis la horojn." Kaj jes, bone, tio estas.
Yes. Tio, laŭ mi tio ankaŭ estas sufiĉe interesa agordo, kiel vi skribas vian liberan tempon, ke ĉi tie estas tio, se vi anoncas, mi prenas la ferion, fakte vi havas ĝin. Kaj se vi skribas, ke vi laboris, vi laboris. Kaj mi konas tiun de Slovakio de miaj antaŭaj laborspertoj, kie oni ĉiam devis peti la unuopajn tagojn. Eĉ ne estis tia maniero peti la feriojn, kiel en Germanio oni devas fakte en la unua januara semajno diri por la tuta jaro, kiajn feriojn vi volas, kiam vi volas feriojn. En Slovakio ĉiam tio estis demando: "Veni al la ĉefo, ĉefo, venontan vendredon mi ŝatus resti hejme." Kaj tiam ĉefoj rigardis: "Venontan vendredon ni ankoraŭ havas tiom multe da laboro." Kaj ĉiam estis tia sento: "Denove vi volas feriojn." Kvankam do ne estas la problemo, ĉar ĉiu havas leĝe difinitan kvanton de la ferioj. Aŭ vi havas tion fakte en subskribite en via kontrakto, do ne estas tiel, ke denove vi havas ferien. Do jes, dum la jaro estas difinita kvanto de tagoj kaj kvanto da tagoj. Kaj ne estas iel, ke iu havas tro da ferioj. Tio ne ekzistas, kaj tiam la ĉefoj ne havas kialon rigardi, vi denove volas ferion. Kaj tamen mi ĉiam havis tiun impreson, ke kiam mi venis al la ĉefo kaj volis ferion, denove, tio estas tiom terura, mi devas veni al la ĉefo kaj peti feriojn. kaj ankaŭ ĉi tie fakte foje okazis al mi, foje tion ĉefoj diras simple, ĉar tio estas ia parola maniero: denove." sed mi kiel kompatinda kunlaboranto ĉiam havis la impreson: mi devas peti ferion, do mi ne volas iri al la ĉefo kaj diri, ke mi restos hejme." Kaj kiam tio funkcias ankaŭ aŭtomate, ke fakte vi plenigas tion, anoncas en la kalendaro: "Mi ne ĉeestas, estas farite, punkto fino." Vi scias, kiom tagoj vi havas, kaj ĉu estas tio estas ĝuste farite, kaj
no es fakte ankaŭ dependas iomete de la estro. Do mi ankaŭ havis estron ĉi tie, kiu estis pli kontrolema, sed bone, bonŝance ne plu. Kaj jes, do tio povas fakte funkcii sufiĉe senstreĉe, sed do tio, ke oni en la komenco de la jaro fakte devas do ne fiksi, sed do antaŭ fiksi la tagojn. Mi pensas, ke tio havas iajn leĝajn kialojn, ĉar kiam vi antaŭ fixas tion, tiam fakte la firmao jam konsentis. Kaj tio fakte garantias, ke ili ne forprenas la ferion de vi, ĉar alikaze ili povus ĉiam diri: ne, venonce meine ne, kaj iam vi venas al la sekva jaro, kaj tiam ili ĉiam Procrastas wie ein Ferion gis iam diras anu bonne nu vi crom pagas ni crom pagas vin kai
dort ja es ist für drauf da
tio dort tio jes mi kai tion fakte la sindikato kai tion oni volas eviti cha ferio gravas kai por la pon fato de la homo kai tial oni ofte la tio sindikato au tio representanto de la dungito en la firmao insistas che en februaro estu interconsentita feritagoi, cia tiam la kunlaborantoi havas tion garantion che ili povas ferii.
Tio ancao estes la interesa afero cium mi facte spertis nur citie in Germanio, che oni diras che estas tiu iarai ferioi, ke iarai ferioi estas du au tri semaina libera tempo. To oni entute havas iel tridek tagoi.
Tridek
tagoi, jes. Pli mal pli. Firmaoi volas au pushas homoin, ke ili prenu minimume unu foje iare ferioin, ki estas du tri semainai. En unu
bloko.
Unu bloko. Kai ideo estas ke se vi prenas ĉiam nur semainon, dum unu semaino via kapo daŭre estas blokita per la laboraj problemoj. Vi ne forĵetas la zorgojn de la laborejo, vi daŭre estas okupita pri la laboraj problemoj kaj vi ne ripozas vere. Kaj tiam oni prenu tiun longan liberan tempon, kaj dum tia tempo vi jam vere komencas pos en la dua semajno komencas ripozi, kaj tiam ili volas, ke vi ripozu minimume unu foje jare, ĉar tio estas bona por la mensa sano. Kaj tion mi neniam konis antaŭe, kaj ĉiam estis nur tiel, ke homoj iris ferii dum unu semajnon ĉe Kristnasko, unu semajno estis iam somere, unu semajno estis iam ĉirkaŭ la Pasko, kaj unu semajnon oni lasis por pentri la loĝejon aŭ ion tian. Kaj ĉiam estis tiom dividitaj la ferioj, aŭ ĉiam diris, ke bone, kaj nun en tiu ĉi monato mi prenas vendredojn liberajn aŭ iel tiel. Kaj ĉiam dividis la feriojn en tiujn etajn bloketojn, kaj por mi estis ne tiom konata tiu ideo fari la feriojn ene de unu bloko ĉiun ferion samtempe. Tion mi vere ne konis antaŭe. Estas interesa koncepto.
No, jes, do ni vidu. Kai do estas ankaŭ tie, ke do kombine kun tiuj ebloj labori distance, jes, oni veras tivolemas kiel ni laboras en la sekvaj jaroj.
Jes, laŭ mi tio vere povus sufiĉe plibonigi la laborkvaliton. Do ne ĉiuj povas labori de hejme, ne ĉiu povas eklabori sen ekkoni la homojn, sen ekkoni la procedojn, kaj tiam estas ankaŭ vere bone viziti la laborlokon, kaj ankaŭ to ĝis kiam vi ne havas ian reton de kontaktoj, estas malfacile.
Nur aliflanke estas ankaŭ multaj projektoj, kiuj simple nur funkcias distance.
Yes. Nur, kaj mi pensas, ke tiuj, kie tio eblas, tio vere povas esti la ŝanĝilo de la ludo.
Yes.
Mi esperas, ke tio funkcios, ke ankaŭ tio funkcios iomete por mi. Ĉar do, jes, do sen, se mi parolas pri la konstruejoj, do ne ĉiam eblas simple fari la projekton sen viziti la konstruejon.
Nu jes, estas kelkaj laboroj, kiuj simple ne permesas labori distance. Foje estas ankaŭ tie, ke la kondiĉoj hejmaj estas
netaŭgaj.
Nu tio povas eble ŝanĝiĝi per tiu mekanismo, kiun mi priskribis en la komenco, ke oni simple ne plu loĝas en tia multkosta. Multkosta regiono, ĉar do mi konas sufiĉe multajn kolegojn, kiuj jes havas sufiĉe altan salajron, sed tamen kun la infanoj loĝas en relative eta loĝejo tie, ke ili fakte ne povas ne havas ian ĉambron kun fermebla pordo, kie ili povas labori. Kaj tio simple estas ĉar ĉi tie la lupagoj estas tiom altaj kaj do mi havas alian kolegon kiu loĝas sufiĉe for, kiu ja ankaŭ jam antaŭ la kronvirusa krizo faris sufiĉe multe da distanca laboro kaj li povas fakte pagi por sufiĉe granda domo tie. Kaj tiam li havas sian ĉambron kaj estas tabua ĉambro por la infanoj dum la tago aŭ ne estas ia urĝa bezono kaj tiam li tie povas tute bone labori kaj ankaŭ havi veran bonan tablon, grandan ekranon, kotopo kaj tio eblas ĉar tio ne estas en tiu ĉi multkosta regiono.
Yes. Jes, kio komprenebla ankaŭ malfaciligas la laboron por tiaj kolegoj estas ke se ili havas infanon kaj infanoj ne rajtas iri al la lernejo, tio ankoraŭ denove ŝanĝas la tutan labor fluon kaj ili devas zorgi pri tio, ke infanoj ankoraŭ lernas samtempe kaj ili estas samtempe instruistoj kaj la kaj la infanĝardenaj artistoj kaj ĉion
samtempe. Aliflanke mi dirus nun ke do quam cam la infanoi estis heime, la heima laboro suffice bono funcciis, do ecte ciam la infanoi de nove estas en la laneo, tiam ancao tio cialo veni alla laboreo ne plus estes.
Yes, just.
Yes, kai,
Yes, estas certe interesa tempo simple por tio vidi kiel la opinio ŝanĝiĝas. Tio estas...
No, jas mi tio...
Mi si volemas, kio ni lernas de tiu tempo, kai mi ankaŭ devas diri, ke mi konkludas, ke estas ankaŭ multaj aferoj, kie ni ne lernis ion ajn.
No, jas, do mi ege plaĉas, ke mi fakte sparas horon kaj duonon tage, ĉar mi ne plu vojaĝas al la laborejo. Kai parton de tio tempo mi usas por sportumado, kion mi antaŭe sportumis, sed ne tio multe. Mi efektive havas pli da tempo por fari ion alian interesan. Kai tio estas fakte.
Kai kio ankaŭ estas interesa afero estas ke mi povus diri, ke jes, vi gajnis la tempon horon kaj duono por la vojaĝo, sed ni devas ankoraŭ kuiri, kaj malŝparas tempon por kuirado.
No, yes,
sed en alia flanko estas tiel, ke ni kuiras, kaj ĉiam kuiras iom pli, kaj metas al la frostujo, kaj tiam tamen, kvankam kuirado daŭras horon aŭ du, tiam venontan tagon ni ŝparas tion, ĉar ni...
Bon, ŝance ni antaŭ du jaroj aĉetis grandan frostujon. Ah,
tio estis saĝa decido. kaj alia afero estas, ke per tio, ke eblas frostigi, estas ankaŭ avantaĝo tia, ke oni povas ankaŭ verŝajne pli sane aŭ pli bonkvalitaj manĝaĵoj fari. Do oni ni ekzemple kuiras to mi ne scias ĉu ni ĝuste faras tion kaj ĉu ni sufiĉe multe da legomoj uzas kaj kaj ĉion kaj sed estas pli hejma kuirita manĝo ni ne aĉetas picon
tio ĉiam estas mia preteksto ke mi do diris jes mangi viandon estas ekologie malbona afero. Do eble oni rigardu ke oni aĉetu bonkvalitan aŭ jen bonkvalite faritan aŭ viandon. Sed nu, kion ili donas al mi en la firmao manĝejo, tion mi ne povas influi. Au kontroli. Sed nun tio estas nun mi povas. Jes. Kaj tio estas
ke ni ankaŭ faris tiel ke do oni diras ĉe ni ke la plej bona kuko estas viando sed tio mia avo ĉiam diris
ĉiuj vegetaranoj ĉesas nia
volis diri ke tio estas la afero ke ni ĉiam hejme manĝis viandon kaj mi ĉiam ŝatis manĝi viandon sed mi ankaŭ konsentas ke tio ne estas tiom mojosa por la klimato kaj ĉio. Kaj tiam ni ankaŭ provis ĉiare enkonduki pli da senviandaj manĝoj kaj mi verŝajne ne farus ion tian se mi manĝus en la laborejo. Mi provis, ili ĉiam havis ian oferton de la senviandaj manĝoj aŭ salatoj aŭ ion tian, sed fakte por kuiri nun estas tempo por kuiri kaj tiam mi ankaŭ pretas iom pli eksperimenti kaj ankaŭ kuiras de bonaj legomoj ion sen viandon.
No, ĉu ankoraŭ ia temo?
Eble unu.
Eble unu tio ankaŭ havas tiun rilaton al tiu distanca laboro estonteca. Rilate al tio distancaj konferencoj. No, tio estis ja do pasintjare ankaŭ nuntempe verŝajne ĉijare, do estas interesa demando ĉu UKO okazos ĉijare.
Mi iomete dubas, verdire.
Yes. Kaj do pasintjare ankaŭ nuntempe ni ekzercas tiun distancajn konferencojn. Do mi partoprenis kelkajn, estis sufiĉe bonaj inter ili, ekzepte Kaest, estis sufiĉe bona farita, kaj ankaŭ tiun mi ne tiom intense partoprenis la Monda Fest, ne la kiel nomiĝis la distanca UKO.
Minesios.
La distanza UKO ni nomas, kaj ankaŭ Monda Fest ankaŭ estis bona afero. Sed do
ankaŭ jes estis reta
kaj do mi partoprenis ankaŭ aliajn do de la laborejo, ekzemple la GitHub Universe kaj kelkajn aliajn fakajn konferencojn. Inter ili estis ankaŭ kelkaj kiu estis ne tiom bone faritaj. Do estis tio kiu estas simple Zoom konferenco por vera konferenco. Tio estas iomete tro facila, tro simpla. Kaj sed la grandan la grandan rekordon de nove faris la grandan, kiel oni diras la grandan novan mesur breton la mesur stangon faris la tso la chaos computila clubo ili havis tion pensas ke ni parolis pri tio mal longe en la pasinta episodo jam che do ani ne occasis la classica caos comunica congresso in la pasint en la fino della jaro sed ili faris ian virtualan kai do ne estis nur simple la prelegoi kiuin oni povis iel distanze spekti kai per ia babileia dostarige demandoin kai eble apude estas ia jitsiren contigio io tia sed ili fakte konstruis tie mondon do du dimensian mondon kai oni povis fakte krei avataron kai per tiu avataro promeni in tiu du dimensia mondo.
To crei kai, avataron signifis elekti no, yes. de la kai, eblezoi, elekti kian čapelon ci havu, yes. Kai kian koloron de la auto, ne, kai esis klak, kai
yes,
fiskalita.
Oni kreis ian avataron, kai rapida. Povis promeni in tiu du dimensia mondo, kai vidis ciun alian avataroin. Kai kiam oni proximigis du avataroi, tiam automate ec estis videokonferenzo inter tiui du. Mm-hmm. Kai do oni vidis homoin, kai do estas kiam vi renkontigas en la konferenzo, do vi ne scias kiu tiu homo estas, kion ili faras, kai do ĉu ili fakte volas paroli aŭ ne, kai do vi eble diras simple nur saluton kai
forfuĝas.
Jes, kai aŭ vi decidas aŭ ekestas ia interparolo. Kai do tio estas sufiĉe interesa dinamiko foje. Do estis ankaŭ estis tie locoi, do in ili faris tian basan mapon, kai oni fakte povis mem, do in la CESTA congresso estas tie, ke oni diras mi volas fari assembleon, kai partoprenas in mia assembleo tiom da homoi, kai tiam ili donas al vi ian spazon, do kutime se estas eta assembleo, vi ricevas du tri tabloin, kai tie povas fakte starigi iain kion vi volas.
Kaptilon por la
homoi. Yes, ja, kai tie simpli sidi, kai fari ion, o ne, kai...
Dos,
kai,
yes.
Au vi povas ancao se vi estas granda assembleo, vi ricevas suffice grandan spazon, ki vi vero povas starigi grandan seneion.
Yes, simila kion movada foiro, kai...
Nur movada foiro, ĉiu ricevas la saman, jes, kaj movada foiro estas du horoj, kaj tiam ĉiuj foiras, kaj estas tiu konstanta movada foiro, kaj tion mi ankaŭ diris, ke tion ni fakte bezonus dum la UKO, tiu koncepto, ke ni fermas la kongresejon je la iam vespere, tio estas tute absurda. Konferenco, kiu mi konas, iras dum la dudekva horoj. Dum nocte estas la plej interesaj renkontiĝoj.
Ĝuste.
Kaj kaj do tio estas la ĉeesta kongreso, do oni ricevas tian spacon, povas tie starigi kion oni volas, kaj ankaŭ kelkaj faras tion en la komenca tago, en la unua tago de la kongreso, kelkaj aliaj do venas jam tri semajnojn antaŭe. Kai komencas konstrui la assembleon. Kai
estu la plej impresa.
Kai
memoru.
Kai do en tiu ne ĉeesta kongreso, virtuala kongreso, ili diris nu bone, vi povas tie konstrui tiun mondon, ili proponis softwaron por konstrui la mondon, kai vi povis tion alŝuti al ia GitHub, kai simple doni al ili la ligilon, kai tiam ili enplektis tion in ilia mapo. Kai tiam doni konstruis Esperantan assembleon, tute etan, tiam nia assembleo estas nur tute etan, cia ni ne estas tio multae, kai ni ancora ne tio multege da tempo de teachers. Kai doni havis chambron, ni starigis tie tablon, kai kun ligiloi al iai esperantlingvai varbiloi aferoi, kai kai es ist unu sofo circa ta pisho kai kiam homo venis als tiu sofo tiam inter chiu qc dis sola sofo es ist gc conveno Kai, yes, do kai kelkfoje okazis ke homoj preta iris nian ĉambron kai vidis Esperanto interese kai venis kai estas tie homoj sur la sofo ni aliĝas kai
jes ke fakte ni havis interesa in pabil rondojn tie kai pasigis sufiĉe longan tempon babilante kun la homoj parolante pri Esperanto kaj tio estis sufiĉe interesa sperto ankaŭ tio vere havi tian babilejojn.
Ja, ti ankaŭ parolis kun Clemens pri astrofotado.
Yes, ankaŭ.
Ni iam faros epizodon pri astrofotado, kiam denove
Clemens preferiĝu.
Kiam ni denove povas vojaĝi. Ja, tio ni ne povas fari distance, ĉar tio ni volas ankaŭ vere kune foti. Kaj, yes, do... Do kio estas nun la interesa demando, do tio estis fakte la ni ĉi-jare kaj pasintjare fakte lernis kiel konferenci distance, kaj la granda demando estas kiel konferenci parte distance. Tio estas ankaŭ por Esperantujo estas granda demando, ĉar do la perfekta uko estus fakte parte distance. Okay? Estas homoi sur loke, kai sed ankaŭ povus partopreni homoi de distanco. Kai, mi iomete scivolemas, ĉar verŝajne denove estas la CCC, kio tion iel solvas. Kai ili ja fakte tion ankaŭ jam solvis antaŭe. Ĉar ili ja havis, ili estis, mi ne konas alian konferencon, kiu fakte tiom, kun tiom da perfektezo, und nur perfektezo tiel sonas, ke estas ĉio funkcias perfekte, sed ne ĉio funkcias perfekte, sed ili vere sukcesas sufiĉe bone funkciigi tion, ke ĉiujn prelegojn oni povas bonkvalite spekti ankaŭ distance, kaj starigi demandojn tuje, oni povas starigi ankaŭ demandojn per ia babilejo, kaj tio funkcias, kio ne bone funkcias en la Zozotoren Contigio estas ke ili havas tiajn ili tiom alte taksas privatecon kaj do ili mal permesas foti kaj filmi en la kongresejo krom la scenejoj, ĉar oni diras do tio kiu iras al la scenejo konsentas esti filmata kaj do estas malmulte da interago de la ne sceneja kun la cetero de la mondo, kaj do ne estas simple eblas simple renkonti homojn kiuj estas en la kongreso. Do
povas esti ke ia unu ĉambro de kie estus elsendata la fluo kaj kiu regus la do ekzemple ke tie en la conferenzo estus proiectiata ia fluo de aliei prelegeioi, kion ne povis eniri, sed sen samtempe estas tia connecta chambro kun la extera mondo.
Mm. Ja, mi povas fakte ancora imagi che oni faras tion tiel, che oni ancora della ĉeesta congresso povus fakte eniri tion dudimensian mondon, kai oni en ĉiu asembleo estas ia QR-kodo, kiu diras al via aparato en kiu ĉambro vi aperu. Do kaj se vi estas en la Esperanto-asembleo, vi fotas tiun QR-kodon kaj tiam vi aperas en la Esperanto-asembleo kaj povas tiam paroli kun tiu kiu virtuale venis al la Esperanto-asembleo. Iel tiel, sed do mi si volemas pri la
yes.
Unua ĉeesta kongreso de la CCC kaj ĉu ili postkriza kaj kiel ili tion solvis aŭ ĉu ili tion solvis.
Yes, do tio estas interese vidi ankaŭ tiun evoluon. Do mi plurfoje havis tian okazis al mi ke mi konis homojn kiuj estis en ia aranĝo, mi ne povis ĉeesti, sed mi samtempe spektis la prelegojn kaj fakte do almenaŭ tiel havis tiun impreson ke mi estas kun tiuj homoj tie, kai en kelkaj kongresoj tio funkcias, en kelkaj kongresoj tio ne vere funkcias, sed jam tio, kion ni fakte revenas al tiu punkto, pri kion ni parolis kun tiu Clubhouse komence, estis interese spekti programon samtempe kun la homoj, kiu estas tie. Kvankam mi povus tion spekti ankaŭ poste, sed estis tiu momento ke estas nun, kaj nun mi dediĉas tiun tempon, kaj mi ne povas esti surloke, sed mi estas ĉi tie, sed mi estas kunigita kun la homoj, kiuj estas en tiu konferenco. Esto ekzemplo tiel mi partoprenis TED en Bratislavo aŭ TEDxo en Bratislavo kaj mi partoprenis tiel ankaŭ la TUTUTO konferencon kaj tiel mi ne partoprenis la UKOin, ĉar mi spektis serĉis, sed ne estis ion por rigardi, ĉar ne estis samtempa fluo de la konferenco. Kaj tiam, jes, iomete tiu ligo kun la homoj, kiu estas tie, ne funkcias tiom bone. Sed ankoraŭ mi volis unu aferon diri en la CCCO. Unu foje okazis al ni, jam ke ni partoprenis tie, kaj iu spektis la videojn, kaj poste alvokis nin, kaj ni fakte faris podcaston al la Sudafrika Republiko, kaj parolis kun la homo en lia podcasto, oni estis gastoj.
Ĉar li spektis
la konferencon, kaj tiam li alparolis, nin ĉu ni volas iĝi gastoj en lia podcasto.
Do tio estis mi fakte ne scias, kie li trovis nin.
Li rigardis la asembleojn, kaj poste li alvokis.
Ah, jes, li alvokis, mi fakte unue pensis, ke li ankaŭ estas en la kongreso.
Jes, kaj tio fakte funkcias tiel, ke oni ĉiuj havas ian numeron, kaj tiuj telefonoj, kiuj estas registritaj en la konferenco, havas ian kvarciferan kodon, kaj vi povas senpage telefoni inter tiuj telefonoj, sed estas ankaŭ ia fiksa antaŭ numero. Kaj se oni alvokas tiun fixan parton kaj tiu kvar ciferoj de la alia telefono, oni povas ankaŭ de ekstere telefoni. Kaj tiel fakte do unu foje ni havis tian alvokon kaj tiam ankaŭ faris tiun podcaston. Kaj duan fojon ankaŭ iu alvokis do rigardis kio okazas en la kongreso, trafoliumis ĉiujn retpaĝojn de la kongreso kaj tiam venis al la Esperanta asembleo kaj estis ia esperantisto kaj alvokis, poste ni babilis iomete kaj jes, kaj demandis, kia estas kongreso kaj kion vi faras tie kaj kia estas via asembleo kaj mi priskribis ĉion, kaj estis sufiĉe interesa babilado.
Jes.
Bone, do senteme ni jam parolas horon kaj duono, kaj do, se vi ĉis nun aŭskultis, tiam mi ŝatas vi ankaŭ reagus pri la temoj, kiuj ni menciis.
Fakte interesas nin, ke ĉu tiaj sentemaj estus iel valorai, ĉuni tion pli ofte faru, au eble ne.
Yes, au, do, mi
tio, dirus kiel, ke foje. Kiel ni diris en la komenco, do ni ne ĉesas kun la klasikaj temaj epizodoj.
Afero estas, ke ili bezonas tempo por prepari kaj pristudi kaj nun tempe, kiam oni ne... Do, ni havus eblecon fari ankaŭ tion distance, ni faris jam distancajn registraĵojn, yes. Ni scias, kiel fari, ni scias, kiel tio funkcias, ni havas la teknikon, sed ne havas tro multe da emo.
Ne, da tio, mi eĉ dirus, ke estas manko da emo, estas simple... Tio estas tio de la tio efiko de la kongresoj. Do en la kongresoj vi trovas la homojn. Do ni ja ĉiam en la kongreso faras tiom multain episodoin kaine estas tie keni antaŭ planis kun planas kun tia homo tio ni faras episodon do kiam venas la kongreso ni faras tion episodon do tion on ni povas fari distance sed ni venas al la kongreso ne sciante kian episodon ni faras kaj mi en fakte en ĉiu kongreso pensis have ĉi foje ni ne havas favos multan episodon ĉar do mi ne scias kio estas tie do ĉiu sed tamen do estis tie unu tresa persono tie kaj unu plia kaj denove unu plia kaj tie ni denove havis do mi ne scias dek episodon kaj do tie ni antaŭ ne planas sed ni fakte do simple exias dum la havas la ideo in tempo in dum la congresso kaj se ne estas congresso tiam ankaŭ ne estas la ideo kaj do ne estas tiom manko da emo sed estas tiom manko da impulso kaj ankaŭ manko da de facila organizado ĉar estas do kaj tio tiam ni revenas al la congressa infrastrukturo do tio ne funkcias se oni forpelas nin je la se oni diras al ni vi havas ian angulon vi certe trovas ie por via podcasto kaj je la dek sepa vespere vi devas foriri do tiam tio ne funkcias kaj sed do in Finlando, jes, do i ankaŭ ne povis dum la nokto, aŭ nur mal,
sed tamen
ĝenerale ni havis sufiĉe bonajn kondiĉojn, jes.
Krom tio, ke iam do iu klopis al la pordo kaj diris, ke post dek minutoj vi devas esti for, ĉar tio estas sirenoj aperos, kaj jes.
Kaj nun ni...
Do, koran dankon, ke vi auskultis ĉis la fino, kaj se vi havas la ideon pri... Do, se vi havas... ideon. Se vi havas ien propran opinion, kaj ŝatus ĝin skribi al ni, aŭ vi havas ion interesan, kio kaptis vian atenton en la lasta tempo, en la lastaj tagoj, monatoj, jes, skribu, ni ŝatas ricevi la
sekvan temon jam scias.
Ja, sekvan temon scias kaj devas pristudi ĝin ankoraŭ. Jes.
Do bone, koran dankon. Sed ni
ne malkaŝas kaj...
Do, restu sanaj aŭ iĝu sanaj, se vi ne estas sana, kaj... daŭre aŭskultu nin, kaj rekomendu nin, kaj... Do, ĉion bonan, ĝis baldaŭ.
Cheese.